Науке. Емисија о науци,
високом образовању,
иновацијама.
Ехо науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Pančićeva omorika, ledena ljepotica kako ju je nazivao njen pronalazač, srpski botaničar i ljekar Josip Pančić, predstavlja tercijarni relikt i endemit Bosne i Hercegovine i Srbije. Naučnici kažu da je ona živi fosil svjetske flore. Staništa Pančićeve omorike zaštićena su od 1954. godine, a od 1988. nalazi se na crvenoj listi ugroženih vrsta Međunarodne unije za zaštitu prirode. Ovaj status štiti je od nelegalne sječe koju je u prošlosti bila izložena, ali ona je i dalje ugrožena slabom prirodnom regeneracijom, sklanjanjem pred jačim konkurentskim vrstama drveća, požarima, klimatskim promjenama. Najljepši četinar Evrope lagano nestaje, što je i alarm za naučnu zajednicu koja traži rješenje da Pančićeva omorika opstane u prirodnom staništu. Podrška in situ restauraciji i konzervaciji najstarije evropske vrste drveća Pančićeva omorika projekat je koji je ujedinio naučnu zajednicu sa obje strane Drine i u okviru kojeg se vrše intenzivna istraživanja koja treba da da rješenja za prirodnu obnovu ove vrste omorike. Profesor dr. Milan Mataruga sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci član je ekspertskog tima ovog projekta, naučnik i istraživač koji više od 15 godina proučava Pančićevu omoriku. On je i naš večerašnji gost. Dobroveče i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče vama i našim slušaocima i hvala na ovom divnom uvodu.
Pančićeva omorika, jedinstveni četinar, predstavlja i evolucijski najstarije drvo u Evropi, a identifikovana je dosta kasno, tek 1875. godine. Kako izgleda rodni list i lična karta ove rijetke biljne vrste?
Upravo tako. Mi predstavljamo evolutivno najstarijom, sistematski najmlađom drvenostom vrstom u Evropi. Pančić, koga ste na divan način predstavili, je srpski botaničar svjetskog glasa u to ime i nije sasvim slučajno bio prvi predsjednik Kraljevske akademije nauka i umjetnosti Srbije, današnje Akademije nauka i umjetnosti Srbije, je za Pančićevu omoriku saznao i čuo da postoji neko drvo koje zovu omor, omorika, 1855. 10 godina je tragao, nije našao, onda se sjetio da traži da mu pošalju uzorke te vrste i 1865. je našao i dobio uzorke i rekao da, ovo bi zaista mogla biti nova vrsta. Gdje ste sakupili ovo? I onda nisu znali odakle su stigli uzorci. I onda je morao da traga. Dugo je tragao po, da kažemo, našim vrletima i obilazio i prolazio često blizu Pančićeve omorike, ali nije je mogao naći. Sve do 1. augusta 1875. kad se probudio u selu Zaovinama i sa prozora kuće u kojoj je spavao video to divno stablo, vitko, visoko i rekao to mora da je to. Kad je krenuo tamo, sreo je jednog čovjeka i pitao kako vi zovete ono drvo, oni mu rekli pa to je omorika, to mi svi znamo, to je omorika. Kažu da mu je dao dukat tom čovjeku. Sakup je uzorke, opisao omoriku i poslao prvi svoje saopštenje na 100 stranica na njemačkom jeziku naučnoj javnosti tada u Evropi. Kad su oni dobili to, oni su rekli kakav neki srpski tamo botaničar priča da je otkrio novu vrstu, to nije moguće, mi smo to prošli sve, mi znamo, nego su mu rekli, malo ti bolje pogledaj sistematiku, malo ti se bolje upoznaj sa nekim vrstama kao što su azijska smrča, sjeverno-zapadno-američka smrča, to mora da je neka podvrsta, A onda im je poslao uzorke i rekao, pogledajte vi malo bolje. I onda su najeminentniji među njima rekli, izgleda da smo mi pogriješili. I na jednom njihovom kongresu su rekli, molimo vas da svi ustanemo, da aplauzom damo izvinjenje srpskom botaničaru Josifu Pančiću. On nam je otvorio oči i rekao da postoji ipak u Evropi još drvenastih vrsta za koje mi nismo znali. 1875. se vodi kao godina u kojoj je Pančić otkrio Moriku, već 1890. znači 15 godina kasnije, jedan od tada najvećih botaničara svijeta, Wettstein, za koga kažu da je došao sa 40 konja koji su nosili samo njegovu opremu, dolazi u te prostore da istražuje Moriku i piše prvu monografiju o Pančićevoj Morici. I mi kažemo Pančić otkrio, Wettstein detaljno opisao. I on tada konstatuje da je Morika vrsta koja je u tercijarno doba prije. Tercijar je, znate, od 50 do 2,5 miliona godina prije nove ere, bila mnogo šire rasprostranjena i da se ona usled tih, da kažemo, smjena glacijalnih i interglacijalnih perioda, ledenih i međuledenih doba, u stvari povlačila i našla svoje danas utočište samo u kanjonu rijeke Drine, gdje je ostala od prirode. Do 1875. niko nije znao za nju. Danas mi svjedočimo tome da imamo vrste koji su srodnici Pančićeve Morike, Picea ajanensis, koja je na istoku Kine, odnosno Azije, i Picea sitkensis, koja je na zapadnoj obali Amerike. Znači, tako udaljeno, oni su najbliži srodnici, oni nam potvrđuju to da je nekada Omorika naša bila široko rasprostranjena na ovim prostorima.
Koliko je Pančićeva Omorika bila interesantna naučnicima i istraživačima u proteklim decenijama?
Ja bih više podijelio, da kažemo, način interesa za Pančićevu Omoriku kroz vrijeme. U početku je to bilo traganje za lokalitetima gdje Omorike ima. Pančić je rekao, čuo sam da ima u Crnoj Gori, pa su rekli da ima u Bugarskoj. Ispostavilo se kasnije da je nema. Pa su onda tragali za svakim lokalitetom i prvih 30 godina čak i Svetislav Plavšić, koji je otac naše predsjednice Republike Srpske, Plavšić, bavio se istraživanjem Pančićeve Morike i on je znao, dao značajan doprinos, da kažemo, otkrivanju gdje sve Omorike ima u to vrijeme. I to je bio period kad se o Morici pisalo kao o vrsti gdje se ona nalazi. Ona nalazimo na period kada istraživači opisuju hemijska svojstva, mehanička svojstva, izgled Omorike, vrijednost Omorike, proizvodnju sjemena, sadnog materijala, razmnožavanje. U zadnje vrijeme se dosta radi na upravo genetici same Omorike, identifikaciji DNK stabala Omorike i naravno nekim sofisticiranijim metodama istraživanja na samoj Morici.
Među savremenim istraživačima Pančićeve Omorike značajno mjesto zauzimate vi i vaš kolega sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Đorđije Milanović, s kojim ste obišli 40 lokaliteta navedenih u literaturi od vremena prvog opisa ove vrste do danas.
Kolega Đorđije Milanović i ja smo više od 3 godine obilazili te lokalitete. Veoma je složeno. Nekada da bi prošli kilometar kroz kanjon, treba vam par dana da istražite gdje ima. Dosta je anegdota vezano za naš obilazak svakog lokaliteta, jer smo mi tragali za onim što literatura govori, ali i što su naši domaćini šumari nama na terenu uvijek bili na raspolaganju i pomagali da kažu, mislimo da ima ovdje, sigurni smo da nema tamo. I zaista bilo je dosta slučajeva gdje su oni rekli, nema tamo, nemojte da idete. Tek na naše uporno insistiranje i ispuštanje gotovo alpinističkim metodama, mi kažemo ima. I onda oni kažu, izvinjavamo se, nismo znali. Tako da bilo je također i rizičnih obilazaka gdje smo tražili lokalne vodiče da nas provedu kroz neka minska polja gdje niko nije bio od 2000-te, niko nije ušao, u stvari posle rata niko nije ušao u te prostore. Pa smo uspjeli prolaziti, naći Omoriku tamo gdje je danas ima.
ispod moga prozora, odjek tvojih koraka. Tu ljubav stanuje, a niko ne čuje kad ljubav umire. Odavno sam shvatila da bih s tobom patila, da ću sama spavati u toj postelji, u našoj postelji. Ne pitam te ja za nju, brišem staru naviku. Nisam bila dobra tebi, sad ću biti dobra sebi. Ne pitam te ja za nju, brišem staru naviku. I da ljubav zasja sva, nikada. Odavno sam shvatila da bih s tobom patila, da ću sama spavati u toj postelji, u našoj postelji. Ne pitam te ja za nju, brišem staru naviku. Nisam bila dobra tebi, sad ću biti dobra sebi. Noća sam te sanjala, za tebe se udala. I bila sam tvoj dan, tvoj ispunjeni san, ljubav najveća.
U emisiji Eho nauke govorimo o zaštiti Pančićeve omorike, a naš gost je profesor dr. Milan Mataruga sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Rezultate istraživanja sa 40 lokaliteta publikovali ste u originalnom naučnom radu Prirodne populacije Pančićeve omorike u Republici Srpskoj. Šta je bio fokus istraživanja?
U dosadašnjoj naučnoj karijeri publikovao sam u dosta časopisa, među njima i dosta međunarodnih referentnih časopisa. Na ovaj rad smo posebno ponosni i namjerno smo ga htjeli publikovati u našem časopisu, ne nekom međunarodnom, da bi ga učinili lakše dostupnim našoj javnosti. Generalno, kad govorimo o zaštiti biodiverziteta, preduslov je da znate gdje imate i šta imate. Odud smo i mi htjeli da napravimo detaljan inventar gdje imamo omoriku i u kakvom je stanju omorika. I dan danas, da kažem, muku mučimo sa tačnom procjenom broja stabala. Gotovo još uvijek nismo našli model. Čak sam razgovarao sa međunarodnim institucijama da dižemo lidare, velike dronove, satelitske snimke, da sve to pokušavamo da kombinujemo i naš boravak na terenu kako bi izbrojali tačno broj stabala, ali još uvijek nismo na svakom mjestu rekli tačan broj, mi procjenjujemo. Rezultat tog našeg rada je bio prevashodno da kažemo gdje imamo, gdje je najsevernija, gdje je najjužnija populacija, gdje je na istoku i zapad, dokle se proteže, u kakvom su stanju, i mi smo tada rangirali populacije omorike u onom smislu za ove tvrdimo da su najsigurnije, najbezbednije, najstabilnije, najveće. I takva dvije populacije su bile Veliki Stolac i Gostilj. taj veliki stolac, naša procjena je bila da ima oko 10.000 stabala, što je više od svih drugih populacija Amorike. I zato smo rekli, ovo je najljepša, najveća, preko 30 hektara. I evidentirali smo opet one koje smo rekli, ako u narednih 20 godina im ne pomognemo, potpuno će nestati Amorike, kao posljedice konkurentskih vrsta koje je potiskuju. Nažalost, požar 2021. je gađao i uništio naše najstabilnije i najbolje populacije. I mi sad moramo da kažemo ono što smo tvrdili da je najbolje, sad je u najlošijem stanju. I to samo daje još alarm više, da mi moramo još više da se angažujemo da pomognemo Morici.
Ovaj projekat se realizuje u fazama. Šta je do sada urađeno?
To je jedan u nizu projekata. Ranije je bio jedan projekat koji je podržan sredstvima Evropske unije, gdje smo radili genetičke markere kod Amorike. Htjeli smo jednostavno da vidimo modele kako možemo sačuvati stablo. Moramo znati genetiku da bi znali kako čuvati i šta smijemo, odnosno još bolje šta ne smijemo nikako da radimo tamo. I to je bio veliki projekat koji smo završili. Sad projekat koji realizujemo je finansiran nevladinom organizacijom Franklinija, koja dolazi iz Švicarske, i ovo je možda prvi projekat koji oni finansiraju na području Evrope. Inače su široko poznati i prepoznati širom svijeta, posebno pomažu održavanje biodiverziteta u Africi, Južnoj Americi, tamo gdje je više ugroženo. Međutim, naša Amorika, kad smo se prijavili, kad smo rekli šta hoćemo da radimo, oni su rekli, napravit ćemo izuzetak, finansirat ćemo projekat u Evropi. Oni nam obezbeđuju kompletnu opremu koju mi instaliramo na terenu i koja prikuplja podatke o stanju stanišnih uslova gdje se Amorika nalazi. U nesreći koju smo imali kroz požare, sad nam je to odličan u isto vrijeme i poligon, jer sada postavljamo instrumente upravo na te opožarena staništa kao i na neopožarena. Pratimo stanje i sad da slušalce ne zamaramo sa detaljima, očekujemo rezultate u onom smislu koji to stanišni uslovi odgovaraju i potrebni su da ih obezbedimo kako bi omogućili prirodnu obnovu Pančiće Amorike.
Prije nekoliko dana obišli ste sva ta mjesta i pretpostavljam sada da imate neke određene informacije šta se dešava, pa da nam to kažete.
Kad smo dobili projekat, dobili na osnovu objekta istraživanja i kad smo trebali da postavimo instrumente, dešavao se požar. Onda smo pisali našem finansijeru i rekli, nažalost, imamo stanje tako kako jeste, ali mi želimo da promijenimo koncept projekta i da instrumente sada relociramo na površine koje su požarene, nažalost. I oni su rekli, da, imate punu slobodu rasporediti instrumente onako kako vi mislite da je potrebno. Sjeme Amorike je izuzetno sitno. Za naše slušalce možda da ga uporedim sa sjemenom maka. Svi znaju koliko je sjeme maka. Da bi iz toga Niklas Klijanac proizvela se sadnica i dobili stablo, zahtjeva veoma povoljne uslove. Čak je 50. i 60. godina prošlog vijeka u rasadnicima bilo teško proizvesti sjeme, odnosno sadnicu Amorike. Možete zamisliti kako u tim surovim staništim uslovima. Ali to je ogroman broj sjemenki, milioni, milijarde koji se rasipaju. Nas interesuje koja je temperatura i vlažnost vazduha i zemlje i osvjetljenost, intenzitet svjetlosti. To su parametri koji su važni da bi dobili sadnicu. I mi na prirodnim staništima pratimo promjene, pratimo ekstreme i pokušavamo da kažemo naći recept gdje će se pojaviti ponik i da to bude, da kažemo, model po kome ćemo dati šumarima uputstvo šta treba da rade pa da očekuju prirodnu obnovu Amorike. Kada je kolega Čolić, koji je u Srbiji dosta radio na Amorici, istraživao Amoriku i doktorirao na Amorici, pratio te parametra, onda je on nosio ručni termometar, došao bi u sastojinu Amorike ujutru, stavio bi termometar i čekao preko dana i zapisivao promjene na dnevnom nivou. Onda bi uveče nosio termometar i išao kući. Tako se nekad radilo. Mi danas imamo na 10 lokaliteta 30 uređaja koji na satnom nivou uzimaju sve ove parametre. I zaista možemo da govorimo o dnevnim oscilacijama, o ekstremima, prosečnim vrijednostima i sad. I 3 godine može biti kratak period da bi mogli sa sigurnošću tvrditi šta je to što je najbolje za Amoriku. To su uređaji koje mi planiramo tamo da držimo 10 godina. I tek onda možemo sa sigurnošću tvrditi kakvi uslovi su potrebni da bi Amorika opstala. Tako da sad još uvijek ne bih izlazio sa informacijama u smislu koje podatke smo skupili. Nažalost, imali smo i šteta. Divlje životinje nam uništavaju uređaje. Pa se mi borimo ne protiv životinja, nego borimo se da sačuvamo naše uređaje. Imamo i glodare, i zvijeri, i sisare, koji jednostavno, to im je interesantno, oni to nanjuše u šumi i razvale. Onda mi repariramo, pa prikupimo podatke to što imamo. Uglavnom, nije jednostavno, ali mi to radimo s ljubavlju.
Nakon požara 2021. godine obišli ste sav taj teren i u kakvom su stanju danas ti lokaliteti? Istraživanja pokazuju da podmladak Pančićeve Amorike se javlja i nakon požara, što ukazuje na neke njene osobine koje objašnjavaju i kako je ona opstala tokom hiljadama godina.
A možda je dobro što je ovo radio emisija, pa vam ne mogu pokazati slike kako to danas izgleda. A, nimalo prijatno.
Je li tada izgorelo svih 10.000 stabala?
Ostalo je možda jedna sedmina, osmina, jedan čošak je ostao na velikom stocu. Tamo gdje je požar prošao, to je, možda je ružno što ću potrebiti ovaj izraz, ali groblje. Mislim, to su suva stabla koja još uvijek stoje od uspravalca, koja očekujemo da će prvi snijeg, vjetar, zime, da će to sve da padne na zemlju. I to sad u ovom momentu izgleda očajno. Najteže mi je odgovoriti na pitanje kad neko kaže kolika je šteta. Neprocjenjiva. Mislim, izgubiti nešto samo što ti imaš i u takvom, da kažemo, veličini, ne može se izmjeriti nikom vrijednosti. Ja ne mogu izmjeriti. Ono što je dosadašnja praksa govorila, da je Amorika karaktera pionirske vrste i da upravo je ona ta koja prva naseljava prostore poslije nekih stohastičnih, katastrofalnih pojava. I mi vjerujemo i ovaj put da će Amorika biti ta koja će prva se vratiti na ta staništa. Ona je, kažu, dama koja uvijek ustupa prostor drugim vrstama i zaista jeste, ili gentleman, ali dama je, s obzirom da je Amorika. A ona jednostavno se povlači pod pritiskom drugih vrsta i ono što jeste problem u prirodnoj regeneraciji Amorike, gdje god imate strogu konzervaciju, nju vrste potiskuju i ona nestaje. I moj kolega Đorđe je mnogo smjeliji u izjavama od mene, koji kaže: ako hoćete da obnovite Amoriku, trebate da zapalite. Ja to ne smijem tako da promovišem, ali evo sada smo svjedoci upravo promjene koja se dešava i vjerujem da će se ona vratiti, da mi ju nećemo potpuno izgubiti na tim staništima. Ipak ono što mene brine jeste da nećemo imati broj stabala i individua koji je bio u prethodnoj generaciji. Tamo gdje je prošao požar, sad je tamo sve izgoralo. Čak je i substrat izgorao. I ono što može biti veliki problem u tim, da kažemo, sklopljenim sastojinama gdje se Amorika ne obnavlja, jeste veliki sloj listinca, odnosno četina, koje se nagomilavaju, koje se ne razlažu i koje po 20-30 cm iznad samog kamena, iznad same geologije, čine sloj koji je dosta suv i koji ne dozvoljava da sjeme isklija i da se razvija nova sadnica. Sad je to sve izgoralo. Sad je to bukvalno kamen i pepeo. Mi očekujemo da će između tog kamenja, tamo gdje ima još malo tog pepela ili substrata, poneka sjemenka naći svoj dobar prostor da se razvije i da se Amorika vrati nazad. Mi nećemo čekati i samo se, da kažem, uzdati u prirodnu obnovu. Mi već radimo aktivnosti na sakupljanju sjemena iz tih populacija, proizvodnji sadnica i vraćanju nazad sadnica na moriku tamo gdje nestaje.
Ti nisi više ona koju znam, život te lomi svaki dan, ali u srcu još nosiš i ponos i bez.
S profesorom doktorom Milanom Matarugom razgovaramo o Pančićevoj omorici, endemskoj vrsti koja naseljava samo pojedina područja Bosne i Hercegovine i Srbije. Jedinstvena je po mnogim osobinama, raste na nepristupačnim terenima, obnavlja se i nakon požara, ali se suočava sa nestankom u prirodnim staništima. Koliko i kako klimatske promjene utiču na ovu ugroženu vrstu?
Kad je Pančić u svojim prvim radovima govorio o morici kao nove vrste, on je rekao ova vrsta nestaje. I to nije novo. Mnogi su pisali o tome da omorika se u stvari povlači i pobjegla i da je ostala upravo u tim sjenovitim, zasjenjenim sjevernim ekspozicijama, zato što jedino tu opstaje u prirodnom staništu, bukvalno sakrivena i od sunca i od visokih temperatura. A naša istraživanja, nažalost, ukazuju da na svim staništima koja smo analizirali u zadnjih 30 godina, dinamika prirasta kod te vrste pada. I to je objavljeno u međunarodnim časopisima, verifikovano, da zaista ona gubi trku i sa klimatskim promjenama. A mi definitivno smo u nekoj fazi interglacijacije i ne znamo gdje će biti kulminacija i da li ovo je vodi ka nekoj kulminaciji ili konstantnom rastu i porastu ovaj prosječnih temperatura, ali definitivno Omorici ne odgovaraju ovakve klimatske stanje i klimatske promjene. I zato sa sigurnošću tvrdimo da se njen areal smanjuje, da brojnost individua po populacijama opada i zato možda u nekim segmentima opet promovišemo pomoć da opstane na prirodnom staništu, neophodnost pomoći da opstane na prirodnom staništu.
U svojim istraživanjima bavili ste se i brojnošću pančićeve omorike na području Bosne i Hercegovine. Da li se drastično smanjuje broj stabala na ovim prostorima?
Sinoć sam se družio sa kolegom i onda kad sam mu rekao da u Republici Srpskoj ima više omorike nego u Srbiji, on kaže ne mogu da vjerujem, nisam znao. Da, kod nas je bilo više omorike i još je uvijek i poslije ovih katastrofalnih požara više omorike nego u Srbiji. Mi smo publikovali i opisali svako stanište u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Namjera nam je bila da ove godine to uradimo i u Srbiji. Iz drugih razloga nismo stigli, ali nismo odustali. I mi ne želimo omoriku posmatrati sa lijeve i desne obale Drine, mi omoriku tretiramo na području čitavog njenog areala. Tako da ne mogu govoriti još uvijek o brojnosti stabala u Srbiji. Malo je populacija ostalo kod nas sada gdje možemo govoriti recimo Radomišlja koja je najjužnija ili recimo Tisovlja gdje je najsevernija, gdje govorimo o par stotina do hiljadu stabala omorike. Ostali lokaliteti se svode na tek desetak stabala na jednom mjestu. Ili čak imamo opisane lokalitete gdje smo našli jedno stablo, samo jedno stablo. Mi smo ga registrovali, opisali. Naše kolege na terenu koji su nam uvijek na raspolaganju i koji nam mnogo pomažu u šumama Republike Srpske, znaju koliko mi sad već radimo na omorici i recimo ljeto sam dobio dvije informacije gdje su lovci na jednom lokalitetu 50-100 metara od tog gdje smo mi opisali, našli još dva stabla, pa oni nas gdje god nađu sa stablom omorike, nas izvještavaju, što je dobro. Što je dobro. I mi sad prikupljamo informacije, možda ćemo za 7-8 godina mi napraviti neku reviziju, pa ćemo reći ovdje smo je izgubili, ovdje smo je dobili, ovdje se pojavila, ovdje nismo ni znali da ima, ovdje je broj stabala manji. Na tim lokalitetima, ako ništa ne budemo radili, ne očekujem veći broj.
Analizirali ste DNK omorike. Šta su pokazale te analize?
To su zaista analize gdje smo mi koristili najsofisticiranije metode molekularnih markera i mi smo radili DNK omorike. Neko bi rekao, pa mi ljudi nemamo tako poznat DNK.
To ste radili sa kolegama iz Srbije, ako se ne varam?
Zadnje što smo radili sa kolegama iz Švicarske i Italije. Čak rezultate koje smo dobili nismo znali mi da očitamo, pa smo morali tražiti ljude u Europi da nam pomognu i našli smo profesora Vendramina, koji je možda i prvi genetičar šumarske genetike u Europi, koji je rekao da imam ja saradnika koji će vam pomoći u tome da to uradimo. Prvi rezultati su nam pokazali da je svaka populacija omorike priča za sebe.
Šta to znači?
To znači da ne smijemo miješati materijale među populacijama. Da bi to bio na neki način, mi kažemo, kontaminacija genetičkog materijala. Znači, mi vodimo računa da sjeme i sadni materijal tamo gdje sakupimo, možemo samo tu da vratimo, ne nikako na drugo mjesto. Možemo na potpuno novu lokaciju, ali ne nikako miješati međusobno.
Izvinite, molim vas, ali da li to znači da ako, na primjer, pričate o jednom stablu pančićeve omorike, da ono ima jedinstvenu DNK u odnosu na stablo koja nađete na drugoj lokaciji?
Odlično potpitanje. Možda sam malo generalizovao. Statistika je pokazala negdje imamo sličnosti, negdje imamo velike razlike. Negdje čak ni geografska distanca nije u direktnoj korelaciji sa genetičkom distancom. Međutim, ako smo radili 16 populacija tada, pa smo rekli između 11% je razlike, a ovih 5 nema, nismo rekli ajde sad da zamaramo praksu da oni moraju znati koje imaju. Jednostavnije nam je reći ne smijemo miješati. Mada negdje, ako bi baš sad htjeli pitati me za to stablo i neko najbliže, ja bih morao otvoriti taj rad pa reći vam da, ta dva možemo ili ne, to baš nikako ne možemo. Dobar primjer je veliki stolac, ispod njega je bila lokalitet Karaulo-Štula i odmah neposredno je bio lokalitet Vidikovac. To su tri lokaliteta veoma blizu. Rekao bi, ovo je jedan genetički potencijal ili genofond, kako mi kažemo. Veliki stolac i Karaulo-Štula su veoma slični, ali Vidikovac potpuno različit. A sve je na istom prostoru. I onda mi kažemo, Vidikovac ne smijete miješati sa ovim. Ali nam je jednostavnije reći, nemojte ni onda ni ovo Karaulo-Štulu i Veliki stolac miješati. Jer nećete pogriješiti ako zadržite identitet populacije.
I opet poziv nepoznat je put, a život nekako na mene ljut, kao da je protiv mene, protiv ljubavi. A rekli su nazad ne gledaj, od koga odeš tu se ne vraćaj, šta mogu sebe ne umem bez nas da zamislim. Si da je to jače je bez reči, poštedi me. Srećam put.
Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Milanom Matarugom sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a tema emisije je Pančićeva omorika, koja je i danas u centru pažnje naučnika. Kako se dolazi do sjemena Pančićeve omorike s obzirom da govorimo o četinaru koji dostiže visinu i do 50 metara, a poznato je da se šišarke ne skupljaju sa zemlje, već isključivo beru sa vitkih i uskih krošnji omorike?
Često odgovaram na ovo pitanje sa anegdotom koju sam doživio sa kolegama koji su dolazili iz Kraljevske botaničke bašte. Na preporuku tadašnjeg direktora i današnjeg, koji je brinuo o Morici. Ljudi koji su došli, koji se kupljaju po čitavom svijetu, su rekli, gdje god smo došli, mi smo uspješno završili posao. To je bilo uveče. Ujutru kad smo otišli u Moriku, oni su počeli da pričaju nekim čudnim engleskim koji ni ja nisam mogao razumjeti. Onda su rekli, mi imamo problem. Mi ovdje nećemo moći sakupiti sjeme. Tako je bilo i zaista smo se onda snalazili u sakupljanju tog sjemena. Oni su odnijeli jednu količinu sjemena nazad. Ali smo mi prošle godine pokrenuli projekat u saradnji sa našim ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i tadašnjim ministrom profesorom Pašalićem, koji je znao da smo izgubili dosta požarima i koji je rekao da ja hoću da pomognemo da sačuvamo to što je ostalo. Našli smo jednog mladog gospodina iz Arborist Banja Luka, Daniela, koji nam pomaže da sakuplja sjeme. Izuzetno je vješt, ima veoma kvalitetnu opremu i mi uspijevamo da sakupljamo sjeme Morike. Prošle jeseni smo sakupili sjeme sa 100 stabala. Znači, mi sad ne govorimo o populacijama, mi govorimo o majkama, mi govorimo o linijama polusrodnika. Mi za svaku našu sadnicu koju danas proizvodimo znamo koju je majka.
Da li se njeno sjeme smije sakupljati, prodavati, osim u istraživačke svrhe?
Omorika, kao i svake druge vrste, je u okvirima zakona o sjemenu i sadnom materijalu.
Je li ona zaštićena vrsta? Je li njeno sjeme zaštićeno?
Ona je zaštićena u cjelini kao vrsta, a to podrazumijeva svaki dio biljke omorike. Posebno u onom segmentu da je zabranjeno sječa, da je zabranjeno korištenje, da je zabranjeno lomljenje, da je zabranjeno uništavanje stabala pančićeve omorike. Međutim, sakupljanje sjemena je u domenu druge zakonske regulative. Vi ni jednu vrstu ne smijete da sakupljate sjeme, da puštate u promet bez dozvole nadležnog ministarstva. Tako i u ovom smislu mi imamo registrovane sjemenske sastojne pančićeve omorike. Tamo smijete da sakupljate sjeme i da ga puštate u promet. Bilo gdje sakupljati sjeme možete samo i isključivo ako govorimo o naučnim i eksperimentalnim istraživanjima. Inače nije dozvoljeno. I to je evropska regulativa i to ne važi samo za omoriku, to važi za svaku drugu vrstu. Tako da, da, možete sakupljati u registrovanim sjemenskim objektima, možete raditi doradu i pustiti u promet sjeme. Sjeme omorike je izuzetno skupo na evropskom tržištu. 1 kg je oko 1000 eura danas u prodaji sjemena. Ali je zaista i teško ga sakupiti.
Koliko je potrebno kilograma šišarica da bi se skupio 1 kilogram sjemena? Pripremajući za emisiju, naišla sam na podatak da je jako teško, znači, prvo doći do tih šišarica i da je potrebno mnogo, mnogo, mnogo kilograma da se skupi da bismo dobili 1 kilogram sjemena.
Zatekli ste me, iskreno. Mi smo uspjeli ove godine sa jednog stabla sakupljati od pola do 4-4,5 kilograma šišarica. Čak je i nama interesantno što prvi put dobijamo podatke o tome koliko šišarica možemo sakupiti iz jednog stabla, koliko sjemenki možemo dobiti iz jedne šišarice, koliko sjemenki možemo dobiti sa jednog stabla. Uglavnom su to male količine, znači oko maksimalno 4-4,5 kilograma šišarica sakupljamo i čini mi se da je negde oko 100 grama sjemena sa jednog stabla. Naravno, čovjek koga ministarstvo plaća je plaćen da se popne na jedno stablo, sakupi sve što ima na njemu i spusti kesu nama na zemlju. Da li je to pola kilograma ili 4 kilograma, to nije njegov problem. Ali mi evidentiramo, uzimamo podatke sa tog stabla, obilježavamo, vodimo urednu evidenciju za svako stablo sa koga je sjeme sakupljeno.
Promovišete prestanak pasivne zaštite pančićeve omorike koji je važio prethodnih decenija i u prošlom vijeku i kažete da je izuzetno važan prelazak na aktivnu zaštitu. Šta to znači?
Možda je dio odgovora već u ovoj dosadašnjoj diskusiji rečen. 54. dobro ste rekli, je tadašnja Jugoslavija donijela odluku da se sva područja gdje se javlja Morika stavi pod strogi režim zaštite, ne dirati ništa. I to je bilo veoma važno, jer do tog perioda Morika je bila kao i svaka druga vrsta. Smrča jela, znači mogao je mještani da ode, da usječe sebi zasijeno, kako se kaže, stožina ili da ispila građu za kuću. To je zaustavilo svako neplansko korišćenje ili sječu Morike. Međutim, sada već 70 godina kasnije mi vidimo da taj režim stroge zaštite nije uvijek najbolji. Jer štiteći ta područja i strogu zabranu sječa Morike, zabranjene su sječa drugih vrsta koje su konkurentnije od Morike i koje sada već potiskuju Moriku. I sad mi kažemo da, zaštititi Moriku, ne dirati Moriku, ali treba pomoći prirodnoj obnovi. Što znači da bi u ovom momentu bilo sigurno potrebno uklanjati konkurentsku vegetaciju u tim zonama, što ne bilo u skladu sa zakonom, jer je strogo zaštićeno područje. I zato mi kažemo napustiti režim stroge zaštite i pristupiti aktivnoj zaštiti. Znači, ako treba, ako nema prirodne obnove, možemo sakupiti sjeme sa tih stabala, proizvesti sadnice i vratiti na isti lokalitet gdje je sakupljeno i posaditi sadnice, pomoći da Morika ostane tamo gdje je u prirodi se nalazi danas. Trenutno projekat koji sam spomenuo, koji je finansiran sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, je obezbedio da sakupimo sjeme sa 100 stabala. To do sada niko nije uradio ni u Srbiji, ni u Bosni i Hercegovini u ovih 150 godina. Naša namjera je da na jesen sakupimo još 100 stabala ako bude bilo uroda, odnosno šišarica ove godine. Željeli bi da imamo proizveden sadni materijal na nivou 200 linija polusrodnika, odnosno 200 poznatih majki. Jedan dio sadnica planiramo vratiti nazad odakle vode porijeklo. Drugi dio sadnica planiramo posaditi na lokalitetima koja su slična lokalitetima Morike, ali koja su potpuno izvan prirodnog staništa Morike. I to je takozvani ex situ stepen zaštite Pančićeve Morike. Radimo paralelno na dva kolosijeka, kao što vidite. Radimo na terenu prirodnu obnovu, prirodnu podršku Pančićeve Morike ili in situ i radimo ex situ. Sakupljamo sjeme, proizvodimo sadnice. Ovo je mjesto i prilika gdje ću iskoristiti gostovanje u vašoj emisiji i pozvati institucije Republike Srpske, društveno odgovorne kompanije, da nam pomognu da kupe dio sadnog materijala, jer on košta u proizvodnji, i da zasadimo ispred škola, ispred opština, ispred vrtića. Svaka sadnica će imati svoj pasoš, svoju etiketu, tačno stabla gdje je sakupljeno sjeme. Ali i da podignemo semenske plantaže, testove potomstva. Posebno su važne ove semenske plantaže gdje mi sad u Moriku možemo podići na jednom sigurnom mjestu i gdje ćemo za 30 godina moći na tom lokalitetu sakupljati sjeme Morike, a da znamo odakle vodi porijeklo. U Srbiji postoje kulture zasađene Morike gdje oni sakupljaju sjeme, ali niko ne zna porijeklo tih kultura, tih vještačkih zasađenih Morika. Ovo će prvi put biti da znamo porijeklo svakog stabla i da možemo sutra izvoziti sjeme koje će biti tri puta skuplje zato što znamo porijeklo.
Koje lokacije u Republici Srpskoj bi odgovarale za ex situ migraciju Pančićeve Morike, za njen opstanak i razvoj?
Ja preferiram gazdinstva i opštine gdje je Morika već od prirode se javlja. I već pregovaramo sa jednom društveno odgovornom kompanijom u Višegradu koja je zainteresovana da finansira potpuno podizanje semenske plantaže Morike u Višegradu. Jer u Višegradu imamo Moriku, ali ne u kanjonu rijeke Drine, nego bliže urbanoj sredini. Pregovaramo u Srebrenici sa također jednom kompanijom. Javljaju nam se i opštine i gazdinstva kao što je Ribnik, koji kažu hoćemo i mi da imamo Moriku u našoj opštini i hoćemo da platimo da se isfinansira podizanje. Tako da trenutno mislim da ovo sadnica što imamo već imamo prostor, ali ja opet apelujem i pozivam na institucije i zainteresovane pojedince da nam pomognu, da svaku sadnicu iskoristimo na najbolji mogući način.
Profesore Mataruga, s obzirom da Pančićevu moriku proučavate više od 15 godina, kako joj budućnost prognozirate?
Pa ja sam prirodni optimista, pa je onda i u tom smislu. Preživjela je milijone i milijone godina, nikad nije bila na manjem arealu, ali ja hoću da budem siguran da će ona ostati i opstati ovdje. Neko će reći, pa ona nam ne treba to što vi radite. Treba. Ipak treba i mislim da joj treba pomoći. I rekao da sam optimista i sa ovim što radimo na dva kolosijeka i dosta ljudi je angažovano, dosta institucija. Nikada nisam naišao na problem da neko pita zašto, a možda ne treba, nemojte, ne. Uvijek sam imao otvorena vrata u svih institucija i svi su davali podršku i vjerujem da će i tako i u narednom periodu biti. Znači, vjerujem da ćemo mi polako više i više imati stabala na tim lokalitetima Pančićeva morike.
Hvala što ste bili goste emisije Eho nauke. Nadam se da ćemo o Pančićevoj morici razgovarati u narednim emisijama kada budete imali nove informacije i rezultate istraživanja.
Hvala vama na pozivu. Hvala na sjajnoj pripremljenosti i vođenju ove emisije. U pojedinim momentima sam htio reći, pa vi znate više nego ja. Zaista mi je bilo prijatno. I vrlo rado ću se odazvati vašem pozivu, posebno iduće godine kad budemo planirali da sadimo prve sadnice omarike. To je onda konkretan rezultat.
Možda ćemo biti s vama na terenu.
Dobrodošli.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, hvala i vama. Emisiju Eho nauke realizovali su majstori tona Dragan Šukalo i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.